As votum, broers en susters, kom ons luister na Psalm 19 vers 8 tot 11 en vers 15. Die wet van die Here is volmaak, dit verkwik die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë, die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Wat is die plek van die wet in ons lewe, broers en susters? Die wet hou aan ons voor God se heiligheid en sy absolute eis van ons kant af vir 'n heilige lewenswandel. Terselfde tyd die wet wys vir ons, soos wanneer ons mekaar kyk in 'n spieël, dat ons baie tekorte het, soveel tekorte, dat ons nooit juis voor God se heiligheid kan verskyn nie, as regverdige mense nie. Daarom dat die wet ook 'n instrument is van God se oordeel teenoor ons. En daar die sin, terwyl die wet goed en heilig is, is dit 'n woord van verdoemenis vir ons. Maar die wet is ook iets anders, gemeente. Die wet is 'n baan, 'n pad, wat ons lei na God se genade, na Jesus Christus, want die wet is deur die nuwe Adam, Jesus Christus, perfek, volmaak, voltooid, gehoorsaam, sodat diegene wat deur die geloof in Christus lewe, en wat ingeënt is in Christus, sy regverdigheid ook erf, beerf het. En dan word die wet dan vir ons reël van dankbaarheid. Dit wil sê nie iets wat ons gedwonge voel om te gehoorsaam. Asof iemand met 'n sweep of 'n sjambok vir ons sê, jy gaan gehoorsaam of anders. Maar dit het iets anders in ons lewe geword. Die wet het 'n lewenswyse geword. Volle gehoorsaamheid aan God, want ons weet dat Christus dit vir ons volmaak het, voltooi het. Kom ons luister daarna, sonder om ooit te vergeet dat die kern van die wet vir ons is die persoon van die lewende Jesus Christus. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord gemeente aan die wet van die Here deur die sang van Psalm 99. Ons sing daarvan vers 1 en 3 en daarna bid ons saam. Psalm 99 vers 1 en 3. Onse Vader in die hemel, U is die God van genade, die God van barmhartigheid, die God wat ons sondes vergewe, en die werk in die persoon van U Seun Jesus Christus, dat ons U so mag ken, O Heere, is die grootste voorreg in ons lewe. Ons dank U, dat U ons kom soek het in ons ellende, in ons sondige bestaan, in ons toestand van dood en verdoemenis, dat Jesus Christus op aarde kom woon het, onder ons, om almal wat U geroep het tot saligheid, te kom red, deur 'n volmaakte offer aan die kruis. Heere God, ons wil U loof en dank vir U groot genade en U groot barmhartigheid, en ons wil neerbuig in aanbidding, in lofprysing, en die lees en die bepeinsing van U woord, wil U ons begelei en lei deur U Heilige Gees, sodat ons nog ons volle aandag en energie sal bestee aan die bestudering van U wonderlike openbaring, wat U vir ons sê, en dat die skatte wat daarin geleë is, dat dit oopgemaak, oopgesluit gaan word, dat ons blinde oë, wat blind van natuur is, sal sien, en dat U ons deur die lig van U Heilige Gees sal verlig, ter wille van 'n nuwe lewenspad, 'n pad wat U naam verheerlik. Dit bid ons in Jesus Christus se naam, ons Here en Verlosser. Amen. Ons sing nog voordat ons met ons skriflesing aangaan, Psalm 99 vers 4 en 5 van Psalm 99.
Oh,
Ons skriflesing gemeente kom uit die 11de hoofstuk van die brief van Romein aan die Christene wat in Rome gebly het, gewoon het, aan die Romeine. Vanaf vers 33, dis die einde van die hoofstuk, lofsang, wat die mens noem doxologie, in die theologiese term, lofsang, lofprysing aan God almagtig, en dan ons skriflesing gaan oor tot by die tweede vers van hoofstuk 12 van die Romeine brief. Hoofstuk 11 vanaf vers 33 tot hoofstuk 12 vers 2. O diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek verman julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Tot dusver. Gemeente van ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons na elke nagmaalsviering, baie keer, dit is in elk geval so by Rietvallei gemeente, maar in ander gereformeerde gemeentes ook, ons die volgende woorde van Psalm 116 saam sing. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Hierdie is eintlik 'n beruiming van die woorde wat Tosius in sy Afrikaanse vertaling in die 53 vertaling so verwoord het. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker, let op die woord beker, ek sal weer iets sê hieroor, ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. Dis nou maar in die tekst van die Bybel in vers 12 en 13 en verder vers 16 en 17 lees ons in Psalm 116, Ach Here, sekerlik, ek is u kneg, ek is u kneg, die seun van U dienst maagd. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Hoekom het ek daarmee begin met 'n ander skriflesing uit Psalm 116? Om vir julle te wys dat en ek aanvaar jullie sien dit duidelik, hoe in die Ou Testament die psalmdigter geen ander boodskap na vore bring, as wat Paulus in Romeine 11 en 12 vir sy lesers voorhou nie. Dis dieselfde boodskap. God is almagtig en hy bevry. Kan 'n mens ooit iets terugbring in ruil vir sy verlossing? Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?
Nee, sy genade kan jy nooit self koop of verdien nie, ook nie terugbetaal nie. Jy kan ook nooit self sy gedagtes deurgrond nie. Dit is nog 'n tema wat in die Ou Testament gereeld voorkom. Luister byvoorbeeld na Jesaja hoofstuk 40 vers 13. Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die om tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Eintlik kan 'n mens sê dat Paulus basies in Romeine 11 hierdie woorde van Jesaja 40 aanhaal. Nou, u gaan sekerlik vir u self afvra, wat bly dan vir my om te doen? Is alles wat van my verwag word om heeltemal passief te bly tot die Here se wederkoms? Nee, want jy bring wel 'n offer aan God. Jy bring 'n offer aan God. In die Ou Testament kon dit 'n drankoffer wees, dis waar die beker inkom. Soos Psalm 116 vers 13 dit stel. Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. Die drankoffer was echter nie veronderstel om bloot 'n formalistiese erkenning van die gelowige se afhanklikheid van God te wees nie. Dit het veel verder as dit gegaan. Luister na die woorde van Psalm 116. Ag Here, sekerlik, ek is u kneg. Ek is u kneg, die seun van u dienstmaagd. Wat beteken dit? Vanaf my geboorte behoort my hele lewe aan u. Ek moet u in alle dinge gehoorsaam. Die drankoffer met die beker van was net 'n simboliese teken van hierdie afhanklikheid wat in 'n lewe van gehoorsaamheid moes uitvloei. Weereens, broers en susters, is daar geen wesenlike verskil tussen wat die psalmdigter in Psalm 116 aan ons voorhou en wat Paulus aan die Romeine skryf nie. Geen wesenlike verskil nie. Ons hele lewe behoort aan God en moet daarvan getuig. Daar is dus meer in die lewe van die gelowige as bloot erediens. Al is ons erediens 'n besondere deel van ons godsdiens wat ons in die gemeenskap van die gelowiges saam uitoefen. Godsdiens word deur die hele week uitgeoefen, nie net op Sondag nie. Tog gemeente, tog het iets beslissend tussen Psalm 116 en Paulus se woorde in die Romeine brief gebeur. Ja, iets beslissend het gebeur. En dit is die perfekte offer van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Nou wat het hierdie offer dan verander? Dit het nog duideliker vir die gelowiges gemaak dat die offer wat ons aan God moet bring, die van ons hele lewe moet wees. Dat jylle jy lichame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, wat vir hom aanneemlik is, nee. Nie dat God in die Ou Testament minder as dit verwag het nie. Een ware gelowig is in die Ou Testament het ook geweet, hy verwag dit van hulle. Maar waar lê dan die verskil? Sien, aan die kruis het Jesus sy hele liggaam, sy lewe, vrywillig vir ons geoffer. Die dood van Jesus bring 'n einde aan die offer van diere wat dood bly wanneer hulle doodgemaak word. Die bok, die bil of die lam wat geoffer is, het nooit uit die dood opgestaan nie. Daarom dat daar voortdurend nuwe diere geoffer moes word. Die opstanding uit die dood van die perfekte lam wys duidelik vir die gelowiges dat hulle nou in die lewende lam en gelyf is, dat hulle saam met hom lewe, dat hulle nou met volle vrymoedigheid hulle self as lewende en heilige offers vir God kan gee. Want in Christus se dood en opstanding het God hulle volkome lewend gemaak en geheilig. Sien, gelowiges in die Ou Testament kon nooit sê, my hele lewe is afhanklik van hierdie bok, hierdie bil of hierdie lam wat ek geoffer het nie. Hulle kon nooit beweer, ek het die ewige lewe gekry deur hierdie bok of hierdie lam. Ek is nou in hom ingelyf. Ek lewe van sy lewe, want hy is perfekte middelaar tussen God en my nie. Hulle kon dit nie sê nie. Natuurlik het hulle God se vaste belofte dat hulle sondes vergewe is, geglo. Maar die offer van 'n dier was slegs vir hulle God se teken van iets baie beter wat nog moes kom. 'N middelaar wat terselfdertyd God en mens sonder enige sondige gebreke sou wees. 'N middelaar wie se eenmalige offer nie meer herhaal sou wees soos die diere in die Ou Testament nie. Dit is ook die bloed van hierdie middelaar en nie van die diere nie wat hulle sondes perfek gewas het. Ek praat van die gelowiges van die Ou Testament. Dit is op grond van die bloed van die perfekte middelaar dat hulle sondes gewas is. Al het hierdie perfekte middelaar, hierdie perfekte lam van God, baie geslagte later op aarde gekom. Met Jesus se opstanding uit die dood, leef die nuwe Adam vir ewig en ons saam met hom. Want deur die band van die Heilige Gees is ons met hom verenig. God het van ons nuwe skepsels gemaak in Jesus Christus en deur sy Gees. En dit is inderdaad die enigste grond waarop Paulus 'n beroep op sy lesers kan doen aan die begin van hoofstuk 12. Jy kan jou hele liggaam, dit wil sê jou hele lewe, as 'n lewende en heilige offer stel wat vir God welgevallig is, uitsluitlik omdat die liggaam van Christus aan die kruis vir jou gebreek is en omdat hy liggaamlik uit die graf opgestaan het. Diegene wat nie in sy liggaamlike opstanding glo nie, kan uit die aard van die sak ook nie hulle liggaam aan God offer nie, want hulle is nie in die lewende liggaam van die nuwe Adam ingelyf nie. Hulle kan nie. Hulle is uiteraard nie nuwe skepsels nie. Daarom ook dat hulle geen aandeel kan hê aan die opstanding van die liggaam wat ons pas saam bely het. Die godsdienst wat waarlik vloei uit Jesus se dood en opstanding, is die enigste een wat sin maak, en wat in die oë van God die Vader aanneemlik is. Paulus beskryf hierdie godsdienst met 'n woord, 'n Griekse woord, logiken. Julle hoor die woord logika daarachter, 'n woord wat beteken redelik, sinvol, verstandig. Sien ons inderdaad nie rondom ons allerhande onredelike, sinnelose, onverstandige en vernietigende vorms van godsdienst nie? Sektes, kultusse, deformaties, selfs demoniese verskynsels namens die uitoefening van godsdienst. Christus staan nie sentraal in daardie vorms van godsdienst nie. Hy word veel eerder totaal daarvan verwerp. Maar let daarop dat Satan glad nie teen godsdienst is nie, broers en susters. Eintlik hou hy baie daarvan, maar dan volgens sy eie norme en bepalings. En die wêreld is ongelukkig vol hiervan. En dit is juist waar Paulus se rede verder voer, waar hy sy rede verder voer. Die ware redelike godsdienst, wat vir God aanneemlik is, word gekenmerk deur voortdurend weg te breek met enige wêreldpatroon wat nie die gees van Christus weerspeel nie, en wat jou denk en gedrag nog beïnvloed. Nou, deur dit te doen, bring jy juist jou lichaam, jou hele lewe, as 'n lewende en heilige offer aan God, wat vir hom aanneemlik sal wees. En heel waarskynlik is dit vir ons een van die moeilikste ding om te doen hier op aarde. Hoe op aarde kan ek die invloed van die wêreld ontsnap? Ek leef mos in die wêreld. Ek is toch nie 'n monnik of 'n non, wat homself of haarself isoleer van die bose samelewing nie. En ek kom dagliks in aanraking met die wêreldnuus, met koerantartikels, boeke, met allerhande advertensies, met liedjies en beeldmateriaal wat ek nie noodwendig kondoneer nie. Ook met gedragspatrone wat algemeen voorkom en in die samelewing aanvaar word. Hoe kan ek heeltemal in my denke daarvan bevry word? Ek kan daarom nie met 'n gesplete persoonlikheid in die wêreld leef nie. En, o Here, sug ons dikwels. Wanneer word 'n mens volmaak in hierdie uiters moeilike opsig? Paulus, broers en susters, bedoel dat hierdie breek iets is wat begin het, maar deur jou hele lewe moet aanhou. Dit is 'n stryd wat nie eenvoudig en eenmalig in jou lewe afgehandel word nie, want dit het te doen met die afsterwing van die ou mens. Hieroor sê Sondag 33 van die Heidelbergse Katechismus, oor die afsterwing van die ou mens, dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het, en daarom ook, hoe langer, hoe meer die sonde haat, en daarvan wegvlug. Wanneer word een mens volmaak in jou strewe om jou lewe as dankoffer aan God te stel? Wanneer word jy volmaak? Wel, wanneer die Here ons lichaam, ons lewe hier op aarde kom haal, op sy bestemde tyd, dan eers word hierdie lichaam van ons volledig onderworpe aan sy heilige wil. Teen die sonde deur die stryd. Sonde is ongeregtigheid, sing ons in skrifberuiming 33, wat die beruiming is van 1 Johannes 3, hoofstuk 1 tot 4. Jou enigste wapen in hierdie stryd is om te weet dat jy in Christus se lyf, se lichaam ingelyf is. Dat jou doop 'n seël is van hierdie inlywing. En dat die Heilige Gees in jou woon, dis jou wapen in hierdie stryd. Jy moet ook altyd Paulus se woorde voor jou geestelike oë hou, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Nou, jy moet goed verstaan, broers en susters, dat nêrens in die Bybel word ons gevra om onsself te isoleer van die wêreld nie. Veel meer is ons geroep om die nodige onderskeidingsvermoëns op alle terreine van ons bestaan noukeurig uit te oefen. Paulus skryf in die Tessalonisense hoofstuk 5 vers 21: Beproef alle dinge, behou die goeie. Dit het te doen met die suiwer leer oor die profesie, oor God se plan vir die mensdom, maar ons moet duidelik insien dat hierdie leer na alle kante van ons bestaan strek, na alle sfere van die lewe. Aan die Korintiërs, eerste brief, hoofstuk 2, vers 14 tot 15, het hy ook in dieselfde trant geskryf, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self echter word hy deur niemand beoordeel nie. Dit is met hierdie geestelike onderskeidingsvermoëns dat Paulus verder kan skryf, die keer in die tweede brief van die Korintiërs, hoofstuk 10 vers 4 en 5, Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Hierdie stryd, broers en susters, is niks minder as 'n stryd ter wille van die behoud en die bevordering van Christelike norme en die beskawing. Trouwens, 'n geweldige opdrag te midde van 'n wêreld wat niks daarvan wil hoor nie. Die stelselmatige wegbreek met die patroon van 'n ongelowige en onboetvaardige wêreld waarin die Satan jou wil terughou, word deur 'n transformasie bewerkstellig, skryf verder Paulus aan sy lesers. Ons ken die woord metamorfose, wat byvoorbeeld in die natuurwetenskap die verandering van 'n wurm in 'n skoenlapper beskryf. Die Griekse werkwoord wat Paulus gebruik is juist metamorfoste. Wees getransformeer, wees verander. Paulus praat van 'n transformasie wat jy nie self initieer nie, maar wat jy moet toelaat om binne jouself te laat plaasvind. Jy moet jouself ontvanklik hiervoor maak. Dit is 'n wesenlike deel van hierdie volledige offer van jou redelike godsdienst. Nou, transformasie, nie onbekende woord. Hy word deesdae baie aan die mode in die kerk. Ons moet transformeer, ons moet vernuwe. Ons is in gevaar om in dooie, strakke, godsdienstige patrone te verval. Daar moet dringend iets daaraan gedoen word. Die vraag bly egter, dink regtig diegene wat so praat en wil transformeer aan Paulus se woorde aan die einde van hoofstuk 11, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge? Sien hulle transformasie waarlik deur hierdie lens, of sien hulle dit deur die lens van een of ander wêreldse agenda? Byvoorbeeld, hoeveel boeke het die afgelope 20 jaar nie verskyn oor meer funksionele bestuurstyl van die kerk op die model van suksesvolle maatskappye nie? Ja, transformeer die bestuur van jou kerk, maak van jou kerk 'n suksesvolle geestelike onderneming, miskien ook suksesvol materieel en finansieel. Wat beteken dit presies wanneer iemand vra, is die kerk nog funksioneel? Want ek vra mos die vraag, moet die kerk regtig funksioneel wees? Daar lê mos so enorme bagasie onder daardie woord, ja, selfs die ideologie van funksionalisme wat daar agter kruip. Amper asof die kerk se fundament en saligheid minder op Christus alleen moet berus op die gebeure van Paasfees, die dood en die opstanding van die Here, en baie meer op haar interne funksionele organisasie. Wees slim in jou kerk bestuur. Ah ja, die mens is so slim. Kyk hoe goed dit gaan in ons wêreld. Sien julle die gevaar daarin, broers en susters? En die res van sy brief beskryf Paulus hoe gelowiges onder mekaar teenoor die owerhede en oor die algemeen teenoor die wêreld moet optree om as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is te word. Dit het egter min te doen met die begrip funksioneel, soos dit vandag aan ons voorgehou word. En merkwaardig, weer eens gemeente, dat die apostel nie skryf, julle moet transformeer nie, maar wees getransformeer deur die vernuwing van julle denke. Ja, dit is 'n ander agenda wat Paulus aan ons voorlê. Die agent van die transformasie, dit is nie ons nie, maar die Gees van God wat binne in ons werk. En wat behels hierdie transformatie? Juist, maar juist om te breek met wereldse patrone deur die wil van God al hoe dieper te peil en uit te leef op alle vlakke van jou lewe. Namate jou inlewing in Christusse lichaam vir jouself bevestig word, namate jou geestelike oë op hom en op hom alleen, Jesus Christus, gerig word as jou saligmaker, jou middelaar en jou koning, vind 'n transformatie binne in jou plaas. Daai transformatie gaan plaasvind, rig jou oë op hom. Hierdie transformatie verander jou denke. Dit laat jou Godse perfekte wil beter begryp en bring dit in kontras met die wêreldpatrone wat dagliks aan jou voorgestel word as goeie en aanvaarbare patrone. Nie net leer jy om dit te onderskei nie, maar jy gee jou hele instemming hiermee. Jy keur dit goed, want jy het geleer dat daar niks beter is as God se wil nie. Dit wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dan, broers en susters, dan ontvang jy die krag om nee te sê vir die wêreld se aanlokkelike denkpatrone. Nee, want daar is iets veel beter en dit is ooreenkomstig God se perfekte wil hier op aarde te lewe, wat ook al die wêreld daarvan dink. Broers en susters, elke keer wanneer ons God se wil in 'n bepaalde situasie raak sien en hiermee wil inval in stryd met wat die wêreld se denkpatroon van ons verwag, dan openbaar ons die nuwe lewe wat God aan ons gegee het uitsluitlik deur Jesus Christus. Die Heilige Gees bewerk in ons vrugte tot eer van God. Sondag 32 van die katekismus vra die volgende: waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? En die antwoord lui so: omdat, luister aandagtig na die woorde van die katekismus, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, transformeer, metamorfose, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Dit is 'n perfekte weergawe van Romeine 12 vers 1 tot 2, is dit nie so nie. Die katechismus waaroor ons so 'n mooi konferensie gehou het 2 week gelede hier in hierdie kerkgebou wat so verrykend en geseën was. Dis wat hy vir ons leer in perfekte ooreenstemming met wat die skrif leer. Verder sê die katechismus, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons godsvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Met ander woorde, broers en susters, wat die laaste gedeelte van hierdie afdeling van die katechismus betref, jou lewenspatroon wat getuig van groeiende gelykvormigheid aan Christus, word deur God as 'n kragtige instrument van evangelisasie gebruik. Instrument van evangelisasie. Deur jou goeie werke sal ander mense nader aan God aangetrek word. Miskien sal jy self nie altyd daarvan bewus word nie, terwyl die Gees van God in en deur jou God se plan uitwerk, ook vir iemand anders. God se weë is nie die wêreld se weë, gemeente nie. Ons word geroep om ons hele lewe te onderwerp aan sy heilige weë, om ons denke te laat vernuwe volgens sy Gees vir 'n dieper begrip en beter uitleef van sy wil en al die facette van ons bestaan en sy skepping. Dit is ook die boodskap van Pasfees. Uit hom, die bron van alle goed, deur hom wat alles dra en voed, tot hom, die eind van al wat streef, wat is en word, wat roer en zweef. Tot hom is alle dinge wat hy met een wilsgreep gans omvat, aan hom, die God wat ewig lewe, sy ewig lof en eer gegewe. Amen. Kom ons antwoord, gemeente, deur die sang van Psalm 19. Ons sing hiervan vers 6 en 7 en daarna bid ons saam. Van ons Here Jesus Christus. Ons loof en dank en prys u vir u groot genade inderdaad, vir u almag, vir u perfekte plan vir ons lewens. Here, u het u wil geopenbaar. Wil u ons verder lei in volle gehoorsaamheid vir 'n lewe van volledige godsdienst deur die week. Deur die maand, deur die jaar, deur ons hele lewe. U is in beheer van alle dinge. En u het dit bewys op die wonderlikste wyse met die pasgebeure. Daar waar die Satan gedink het dat hy die oorhand het en dat alles donker is en dat hy die oorwinning behaal. Deur u seun te laat kruisig, was dit juis, o Here, die voltooiing van u plan, wat u van alle ewigheid beslis het. En u wys hoe, ja, wel self die Satan nie kan beweeg, sonder dat u in beheer daarvan bly nie. Dit is ook 'n troos vir ons in 'n wêreld wat so deur mekaar lyk, waar ons so dikwels dink, maar waarheen, o Here, waarheen gaan ons, waartoe gaan ons land, met sy mense, met sy politiek, met sy ekonomie, met die geweld, met soveel dinge. Here, u gee vir ons 'n groter vastigheid, help ons om in te sien dat ons ons lewens in u hande moet oorgee. Elke oomblik van ons bestaan. Ons bid vir diegene wat in die wêreld vandag nog vervolg word, terwyl hulle die opstanding van Jesus Christus vier en herdenk, soos wat ons doen. O Here, wil u hulle troos en standvastig maak, te midde van so swaar beproewings. Wil u ook hulle vyande tot berou bring, Wil u die voorbeeld van u kinders, die voorbeeld van vaste geloof, hulle vyande lei tot die saligmakende kennis van ons Here Jesus Christus, dat hulle ook die ware sin van hulle lewe en die ewige lewe deur hom alleen sal verkry. Wees met ons in hierdie dag, wees met diegene wat geïsoleer is, wat moedeloos voel, wat besondere troos nodig het te midde van moeilike omstandighede, wat swaar lei as gevolg van siekte of die verlies van 'n dierbare, o Here, sodat hulle in besonder die evangelie sal sien as die enigste ware troos in hulle lewe. Al hierdie dinge bid ons in die naam van ons perfekte middelaar, die perfekte lam wat u op paarde gestuur het, ons Here Jesus Christus, wat in ons woon, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons slotsang gemeente is Psalm 84 vers 3 en 6. Van ons Here en gaan daarmee in vrede. Mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak
en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Amen.